atkvæðagreiðsluna.
Já, virðulegi forseti. Leitin að tímasetningunni sem er hentug að mati vinstrimanna til að lækka skatta stendur enn yfir. Hún hefur staðið yfir ansi lengi og það, hún er ekki ennþá komið ljós þrátt fyrir að vinstrimenn hafa nú verið í skipulegu stjórnmálasamtökum í ansi langan tíma. Hér er auðvitað mikið gleðiefni á leiðinni og það er áhugavert að háttir því stjórnarandstæðingar sem alla jafna í orði kveðnu segjast hugsa þá sem að minna mega sín. Enginn er að fagna því að tollalækkunum sem hér er á ferðinni. Enginn var að fagna því, virðulegu forseti, að vörugjöld hafi verið fullkomlega afnumin tíð þessa ríkisstjórn. Þetta er frábær tíðindi, sérstaklega fyrir lágtekju fólk og ég bara hvet háttvirtar stjórnar andstöðu þingmenn að róa sig svolítið að byrja með og þeir eru búin að ná sér niður að fara nú að fagna þessu því að þetta eru góð tíðindi fyrir Ísland og sérstaklega fyrir láglauna fólk eins og háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson veit manna best.
Fyrir